Velkommen til en ny episode i Skifters podcast. I dag har vi med oss Carl Christian Agrup, leder i Forskningsparken og gründer av Hugin og initiativtager til Startup Lab og ganske mye annet. Velkommen til oss. Hvordan er bursdagen?
Nei, den er bra. Vi fyller 30 år den uka her, så nå har vi invitert både store og små til fest og et seminar om det vi er mest opptatt av. Hvordan er det vi på en måte skaper best mulige rammebetingelser og strukturer for gründere?
Hvordan er ståa nå da, synes du?
Jeg synes det er bra. Det har skjedd veldig mye i Norge de siste 5-6 årene. Vi ser jo det på statistikken som vi måler hvert år, at det er veldig mye positivt som skjer. I dag i Finansavisen så står det om Vaxibody, som er et av våre selskaper som har vokst opp her egentlig, fra en forsker. Nå er det nesten en hel etasje, og verdsatt til 6 milliarder, sånn som det går veien. Så ser vi at samlet her i Forskningsparken så omsetter selskapene for vel 2 milliarder kroner, og 600 av det er i inkubatorene våre, som egentlig er noen nye initiativ som vi bare har holdt på med de siste 5-6 årene. Jeg synes det begynner å se at den kompassnålen begynner å gå i riktig retning da. Det er veldig bra.
Jeg tenkte vi skal ha litt sånn historietime. Når det er bursdag, så er det ofte greit å se litt tilbake på de årene som har vært da. Ja. Du har jo vært med i dette gamet siden til på 90-tallet, ja. En lang gang, ja. Da du blant annet startet Hugin, ja. Som var et av Norges første internettselskaper, ja. Nesten før internett ble laget. Ja. Hva var Hugin, og hvordan så det rundt deg den gangen?
Nei, jeg var konsulent i McKinsey og var sånn storforbruker av årsrapporter. Og vi hadde sånne svære arkivskap med årsrapporter. Den årsrapporten du trengte var aldri i skapet. Så forretningsideen første gang var å lage elektroniske årsrapporter på en CD-rom. Så vi gikk til disse børsnoterte selskapene og klarte da å hente ut trykkerifilen egentlig, og laget PDF-filer av årsrapportene, og så puttet vi alle på en CD-rom som vi skulle selge. Den biten gikk dårlig. Da fikk ikke solgt så veldig mange av det, men akkurat i den forbindelsen der så kom Mosaic og internett og alt annet, så vi la alt ut på en webside som heter Hugin Online. Og så tok vi betalt av selskapene for da å legge årsrapportene og kvartalsrapportene og pressemeldingene på den websiden med en egen URL til hvert selskap. Og det var de villige til å betale for, og det var starten på Hugin. Ja vel, 7-8 år senere så ble det selskapet solgt. Da var vi et helt annet selskap. Da var vi egentlig en distribusjonsmaskin, software as a service, til selskaper som distribuerte pressemeldingene sine ut til finansmarkedet. Og vi var i 8 land. Og hadde veldig mange store, kjente selskaper som kunder. Så det var en veldig morsom reise.
Men når du startet, hadde du et venture-miljø rundt deg? Hentet du kapital, eller var det kun liksom fra hånd til munn og bootstrappet dette?
Jeg pleier å si at barnetrygden var liksom egenkapitalen i selskapet. Det var nesten sånn. Vi solgte litt konsulenttimer og verdsettelsesoppdrag og sånne ting. Men vi fikk en Schibsted som investor veldig tidlig. Og de var med oss hele veien til exit. Og så hadde vi etter hvert også noen få andre investorer med Orkla og andre. Det var jo veldig lite venturemiljø i Norge på den tiden. Og så var jo internett, alt var på en måte veldig jomfruelig da. Det kom noen nye Scandinavia Online som ble startet, og det var masse ting som skjedde i den fasen der som var veldig morsomt å være en del av. Så rundt Hugin så startet det flere andre selskaper, programmeringsselskap og webselskap. Det ble solgt til Icon Media Lab sånn 99 på toppen av internettbølgen. Selv mine beste venner synes jo at jeg på en måte tok en helt uansvarlig risiko med livet mitt med å ikke, liksom, gå ut av McKinsey og bli gründer på en måte. Så det var ikke der vi er i dag, hvor det å være gründer er ganske kult og inn da.
Men hvorfor gjorde du det da likevel?
Nei, jeg var lei av å jobbe for store selskaper som å bruke store deler av livet mitt til på en måte utvikle strategier som jeg endte opp med å ha veldig stor tro på, men som jeg så egentlig av ulike grunner ikke ble gjennomført. Eller som jeg på en måte syntes at liksom, jeg ikke var der for å kunne ta de tingene videre. Så den perioden i McKinsey var veldig, veldig morsomt, men jeg syntes at det ble litt for inaktivt i forhold til oppfølging av de strategiene vi la. Og så har jeg vel alltid egentlig vært en gründer. Solgte alle lekebilene mine til Biafra når jeg var 8 år gammel på en måte, eller loddet ut i hvert fall. så tror jag så för min del också var tror jag det rent sånt det ekonomiska var nog ett argument med att liksom vill skapa min egen framtid. Men det var ju många tunga stunder på den vägen för vi kom till ett nivå där vi trodde att vi skulle tjäna pengar på detta då. Det var det.
Men det internet som hade kommit en gång in, varför fattade du en intresse för det?
Jag har alltid varit väldigt dataintresserad. Jag har varit EDB-vägleder som det hette en gång, inte så datavägleder på Handelshögskolan I Köpenhamn. Jag gick på MIT I 2 år och var väldigt hög intresse för kopplingen mellan teknologi och kommers om du vill. Så när internet då började att ske så var jag var egentligen över det hela. Så hur kan vi bruka det här till egentligen? Så jag syns det var väldigt spännande det passade väldigt gott med min intressen mina från förr av. Och så såg vi ju fort att det var många ting vi kunde bruka detta här till och det kom att bli här var det möjligt att kunna bygga så vi lagade ett eget webbyrå för exempel som lagade hemsidor för sällskapen det blev ju ett vart ganska stort, ikke sant? Så du såg att här var det väldigt omfruligt. Här kunde vi utveckla nya tjänster. Så det bara passade väldigt gott med intressen under på det tidspunktet då.
Vad tänkte du om internet den gången? Såg du liksom in I kristallkula och stämmer något av det du tänkte den gången om vad det har blivit?
Jag tror nog ingen av oss skall hävda att vi såg den att vi såg hur stort det egentligen kunde bli då. Men vi såg ju så de av oss som var med på Scaneva online och så Quasir på det tidspunktet var sökmaskinen till Quasir, ikke sant? Alltså vad kunde det inte blivit hvis de hade tänkt större och tänkt Google-aktig runt Quasir liksom alltså det tänk slå oss över nacken någon gång över att inte vi tog hugen och vi nu blev det likt nog europeisk men vi skulle ju turte gå till USA ikke sant vi tog ju egentligen innersvingen på de stora sällskapen I USA som PR Newswire Businesswire och andra var långt föran det ikke sant jag tror vi nog så konturerna av något som nästan var ändelöst I form av möjligheter men jag tror väldigt många av oss som var I den fasen där blev liksom hängande I att vi det blev laget nettavisen, ikke sant? Det var en norsk nettavis din side var kom upp där, ikke sant? Och många av dessa här sällskapen som förblev lite norska då, Selskanevi online och Quasir blev ju liksom norsk, ikke sant? Jag tänker kanske mer att det var de kommersiella möjligheterna runt Scaneva online var fokuserat väldigt på hur de skulle hjälpa norska bedrifter att komma på nätet hur de skulle på något sätt sörja för att liksom hela online-samfundet I Norge skulle bli mycket större och fokuset var väldigt mycket på den biten där istället för att utveckla produkter så hur kunde vi globalisera ta produkter till att bli internationella det är liksom symptomatiskt I Norge på att det var inte Finn men var Blocket som på något sätt blev Schibsteds internationella classified plattform inte sant så vi hade nog också Scaneva Online hade en ganska sån ska jag säga norsk förretningsmodell då med fokus på norska sällskap och vad som skulle vara möjligt att få till I Norge.
Men hvis vi inne på det ting vi kunde gjort annorlunda för att kanske vara lite mer Silicon Valley idag då än det vi är. Vad kunde varit gjort annorlunda den gången på slutet av 90-talet och början av 2000-talet för att vi skulle kunna ligga längre föran?
Ja så jag var ju venturekapitalist I många år, ikke sant? Jag var med på starten Nordzone och vi har ju på något sätt alltid varit lite under det där svenska bilden av att svenska startups har varit mycket mer internationella, värdefulla och så vidare. Men I alla fall tillbaka på mitten av 2000-talet så hade vi ju Trolltech och Opera software och så vi hade massor vi hade en god del ganska globala sällskaper Nimsoft alltså det som verkligen var väldigt goda internationellt så jag kände inte att vi på något stod något tillbaka I alla fall på sån på hardcore tech-sidan då vi har nog inte varit så goda på konsument och förstå konsumenter och konsumentmarknadsföring och så vidare igen tillbaka till med block och Finn men jag tror det kommer tillbaka till de människorna som vi till syvende och sist ändrar upp med att satsa pengar på att finansiera då de som både de grundarna I Trolltech och försöker Jon von Tetschner I Opera andra var unika folk som på något sätt hade ett globalt outlook från starten av de lyckas men det var för få av det. Og vi var for, da sier jeg vi var for få som virkelig turte å ta det der til siste ende da. Og mange av disse selskapene endte også med å bli solgt, ikke sant? Trolltech ble jo solgt til Nokia kanskje litt tidlig, liksom.
Du var jo med å starte Northzone, og det forsvant jo til Stockholm mer eller mindre etter hvert. Det var ikke så mange norske investeringer de endte opp med å ta etter hvert.
Nei, det riktig. Nå det jo inne i Kahoot, så det har jo et par andre norske selskaper, så de har jo fortsatt å være aktive i Norge. Men et venture-selskap er jo bare et produkt av den dealflowen de får, og de mulighetene som man tar. Det har jo vært sånn at det største verdiskapningen som har skjedd i Northzone har jo vært i de svenske selskapene, Avito og Spotify og flere andre. Sånn at, og da det sånn et partnerskap også, at de partnerne som gjør de beste investeringene, det de som på en måte setter litt agendaen for hvor selskapet skal utvikle seg videre. Det hører med til historien her at det en del venture-selskaper i Norge som har gjort det veldig bra innenfor det samme tidspunktet, og det de som har investert i olje og gass og energi på både Hightech Vision og flere andre der borte har virkelig levert veldig god avkastning. Så at de har hatt en veldig en god dealflow, gode gründere, stort marked og har skapt store verdier. Så, men innenfor tech og software som Northzone prioriterte og investerte i, så var nok særlig Sverige det som trakk mest da.
Det er jo litt annerledes med olje der du har markedet liggende rett foran deg, og du kan ringe han som, eller gå bare bort og ta en kaffe med han som er borte i gata, som er kunden din. Mens i et globalt tech-selskap der kunden kan sitte i Mexico City eller Beijing eller San Francisco, så er det annerledes.
Ja, men det er noe Silicon Valley over Stavanger, ikke sant? Altså du har på en måte alle de folkene rundt deg som på en måte teller i den industrien, de sitter på vestkysten av Norge. Og sånn er det jo Silicon Valley også. Det ikke nødvendigvis de som sitter i Mexico eller Beijing eller i Praha som teller. Det nettopp de folkene som sitter i en radius på 3 kilometer, som kan industrien og som har teknologien og som skjønner markedet og som har pengene. Så det er klart at der har vi har vært svakere på tech- og software-siden i Norge enn det vi har ser at det svenske økosystemet har klart å bygge opp. Og så tror jeg også at dessverre så er det slik at jeg opplever litt at vi mangler de veldig langsiktige investorene som er villige til å eie selskaper lenge, og som på en måte tar selskapet børs og sitter i selskapet, ikke selger de, men på en måte utvikler de over tid. Da. Og de type miljøene i Norge, de er få. Det er ganske få. Og hadde vi hatt flere, så tror jeg vi hadde også sett flere selskaper som hadde vokst ut av det norske markedet da.
Men du var med i Northzone i den første fasen. Mm. Du har møtt Daniel Ek en gang og Spotify-gründeren. Mm. Hvilke erfaringer gjorde du deg den første fasen av Northzone?
Vi hadde, Northzone var veldig mange forskjellige perioder. Første perioden, da hadde vi et bittelite fond på 50 millioner kroner. Så da investerte vi i Stepstone og lastminute.com og flere andre som gjorde det veldig, veldig bra. Og endte opp med vi returnerte masse penger tilbake til investorene, som gjorde at vi nesten var udødelige når vi skulle hente penger i fond nummer 2 og nummer 3, og vi hentet masse med penger i 2 og 3, vi investerte i Nextgentel, og så videre og så videre. Og etter hvert så ble fondet såpass stort at vi også investerte en god del utenfor Norge. Så jeg var med i Northzone helt til fond 5, så jeg gikk ut i 2008-2009. Og gjennom den krisen i 2003-2004, ikke sant? Så da var dealflow og selskaper langt mer interessante på utsiden av Norge enn det var i Norge. Og da, som jeg sa i sted, da komme med tyngdekraften litt i et sånt partnerskap, at da går pengene dit mulighetene er. Samtidig så var det jo en veldig morsom periode hvor vi hadde 2 partner i Danmark og i Sverige, og nå er det jo både i London og i New York. Men det å klare å ta noe fra, liksom, fra Mølla, da, ikke sant, satt på siden av fossen på Mølla, til å bli egentlig et globalt ventureselskap, har vært en veldig morsom reise.
Men det var ikke planen, det bare ene tok det andre?
Nei, det var ikke planen. Jeg husker vi, når vi hentet fond 3, så var det jo sånn at vi nærmest sa at vi har ikke lyst til å hente internasjonale kapitaler så mye styr. Men da var det jo, hadde ryktet vårt alle, allerede gått foran oss, så da kom det jo utlandske penger inn I fondet, da hadde lyst til å investere. Med litt sånn tilgjørende krav om at nå må dere på en måte bli enda større. Og så så vi jo også etter hvert at konkurransen I Danmark og Sverige ikke var så avskrekkende, og vi hadde en litt annen vinkling inn da vi, alle vi som var, de fleste av oss var gründere selv, så vi hadde kjent dette på kroppen. Vi følte at vi på en måte kunne jobbe godt med gründerne og hadde bygget selskaper, mens mange andre av disse venturekapitalistene andre steder var mer finansielt orienterte. Da. Så det gjorde at vi også fikk en ganske god kontroll på alt som skjedde I de tre markedene etter hvert.
Og det var lettere å få gründernes tillit ja, I konkurranse med andre venturekapitalister.
Ja. Jeg synes også vi hadde, og jeg tror også vi har en veldig sånn gründervennlig profil, hvor det, du vet at du avhengig av at folk snakker godt om deg I neste omgang, når du skal hente, investere I enda flere selskaper, så du må oppføre det ordentlig. Og så må du bidra til de selskapene som du har lovet. Og det synes jeg vi sto ved. Og mye av det vi har gjort her I Forskningsparken rundt Founders Fund og andre ting egentlig bare en kontinuering av de samme type tanken, altså hvordan vi tar dette videre, et skritt videre.
Men sånn som Spotify da, det ren flaks, eller var det noen form for dyktighet som lå til grunn der?
Nei, det et godt spørsmål. Altså, jeg opplever jo at det ikke flaks, fordi Daniel og de andre gründerne av Spotify, de hadde vært på en reise før eller to. Ikke sant? De var seriegründere, og så var de litt uheldige med timingen, for I 2006 eller 2007, når vi gjorde en investering, så var det jo ingen... Det var jo ingen andre der ute, ikke sant? Så hele det skandinaviske venturemarkedet lå litt med brukket rygg. Men det var jo litt sånn at vi fikk lov til å investere, ikke sant?
Husker du det første møtet?
Jeg husker jeg så demoen. De hadde en demo som var veldig, veldig bra. Og som de viste oss, og så bare sånn, wow, ikke sant? Men det var jo ikke online. Det var en demo som de viste oss på skjermen. Og vi tenkte, fy søren, dette bra, men det vi var usikre på var om, det sånn at vi kommer til å slutte å kjøpe plater? Ikke sant? Altså, det virkelig sånn at all musikk kommer til å bli lastet ned? Det sånn at båndbredden på mobiler kommer til å bli høy nok til å kunne tåle nedlasting av musikk? Ikke sant? For det, på tidspunktet så var ikke det åpenbart. Men de var jo helt overbevist. Og så hadde de fått da en kontrakt eller to med to internasjonale plateselskaper, så de kunne på en måte... De kunne på en måte forsvare da, at dette her det som kommer til å gjøre at folk vil betale for musikk igjen, og også kommer til at de gratis musikktjenesten som Kazaa og en del andre som nå, da var på dette, ikke sant, som var pirat-sites egentlig, at de kom til å ikke klare seg. Så ja, det var veldig morsomt.
Hvordan vil du beskrive Daniel Ek den gangen?
Veldig kompetent. Kanskje litt arrogant, men åpenbart dyktig og også veldig teknologisk kompetent og var veldig drevet, altså var helt overbevist om at dette kommer til å skje. Og det, jeg tror det gjerne det som skjer med gründere når de har vært gjennom en reise eller to, og det vi ser jo det I startup er også at de som på en måte på sitt andre eller tredje startup, de går fortere mot mål og de har større sjanse for lykkes enn de som kommer inn og litt sånn helt I startfasen, ikke helt vet hvilken vei det skal gå.
Men det var jo heldig for North Zone at resten av markedet lå nede med brukket rygg, da.
Ja, det var heldig. Så vi har to ting som skjedde der. Det eneste var at det var veldig få andre der ute, og det andre var at det var jo tre partnere som skulle gjøre den investeringen. Det var innovasjonskapital, og så var det oss, og så var det en tredje svensk investor. Og det som skjedde da, bare, jeg tror det var dagen før, eller to dager før, var at innovasjonskapital trakk seg som investor. Og vanligvis jo det krise I sånne, når du skal hente penger. Så da det jo da han som var vår partner I investeringen, Per Jørgen Persson I Sverige, han sa bare, men vi tar begge deler. Spotify-investeringen for Nordson ble egentlig dobbelt så stor som det den ellers kunne vært. Og det klart, det ga jo en helt enorm avkastning da, når vi kom til en exit I forfjor.
Men var du like frelst som han, eller hvordan var stemningen I gruppa som helhet når man bestemte seg for å doble?
Jeg tror vi alle var der at dette må vi gjøre. det var heller ikke veldig ofte på det tidspunktet vi fikk anledning til å investere I gründere som hadde vært gjennom en av de to exit som han hadde vært. Så for oss så ble jo dette her litt sånn, hvis det noen vi skal satse på, så må det være dette teamet her. Så jeg tror svaret på det må bli ja. Det, selv om vi følte alle at det var mange ting som var ubesvart og stor risiko. Da.
Ja, for det var jo en del av dine egne penger som ja. Du hadde puttet ganske mye inn
ja,
I også.
Ja, det var det.
Det var jo to utfordringer. Det var jo dette piratmarkedet som ja. Allerede var der. Ja. Man visste jo ikke hvordan det ville utvikle seg Nei. Videre. Og du hadde det eksisterende fysiske platmarkedet.
Ja. Og så var det hvorvidt plateselskapen faktisk ville tillate salg av online musikk, og om den revenue sharen som var foreslått, om det var tilstrekkelig for plateselskapene.
Det jo sånn her tålmodighetsspill dette også, da, fordi det har jo ikke vært en sånn enkel reise på Spotify etter det heller, Nei. Frem til den børsnoteringen som kom til slutt, og for så vidt ikke en enkel reise fremover med alle andre mulige utfordrere som innenfor det segmentet der.
Nei, og denne reisen ikke over enda, men jeg synes det interessant å tenke på at det tok 10 år, ikke sant? 10 år fra vi gjorde en investering til en børsnotering. Jeg tror det veldig mange som går inn I dette markedet og gründer som tror at det skal ta noen år, så skal få til en exit. Du må liksom, og med mitt eget selskap også, Hugin, tok 10 år, fra vi fikk en siste exit I selskapet. Så vær forberedt på å legge inn det løpet, tenker jeg. Liksom, og vite at du må stå det løpet ut hvis du virkelig skal få ut det du tror dette kan skape. Da.
Ja, men det jo det, litt av det du var inne på I sted, at det kan jo være litt lett å selge seg ut ganske tidlig. Mm. Hvis det kommer en par hundre millioner på bordet, så det veldig mye penger for et enkelt menneske.
Og jeg der at jeg synes det synd, men jeg synes samtidig at det blir feil å kritisere folk som gjør det. Og vi har jo flere i vårt miljø med Geir Førre og Perottovold og andre som på en måte har vært gjennom flere exits og som I gang på nytt igjen og startet egen selskap og blir investorer. Så det åpenbart at det også skaper verdi, ikke sant? For en sånn nasjonalt industrielt perspektiv så kan man jo si at det litt synd da hvis ikke vi klarer å skape de store teknologiselskapene. Et selskap som ofte blir ignorert når vi snakker om disse tingene jo Visma, ikke sant? Visma Europas femte største softwareselskap, ikke sant? Det selvfølgelig mange bak det, men det jo en gründer her, og som på en gjort en roll-up av og kjøpt selskaper over hele Europa, og gjort det til det selskapet Visma Det et norsk selskap. Digert softwareselskap med utgangspunkt I Norge. Så vi har noen, Gelato kanskje på vei til å bli noe av det samme. Vi må få enda flere, og da må vi ha med eier også, så være villige til å dra den reisen, ikke sant? Visma har jo hatt private equity-aktører som har vært egentlig instrumentelle til å drive Visma fremover til der I dag.
Det noen forskjell på svensker og nordmenn I så måte at vi svenskene har sett at det har vært store gründere I historien som har skapt store ting, mens vi nordmenn har ikke på samme måte sett det?
Jeg føler vel kanskje at svenskene har en litt nyere industrihistorie på å lage globale brands, alt fra IKEA og Hennes & Mauritz og ASEA. Og, så det sånn på en måte tar selskaper til å gjøre de globale. Da. Men samtidig jo sånn, jeg ser jo det at Spotify antageligvis ikke et svenskt selskap lenger. Det sikkert like mange ansatte utenfor Sverige som du har I Sverige. Men jeg skulle ønske meg at vi hadde hatt flere langsiktige investorer I Norge da, som tenkte sånn 20-30 år, hvordan kan vi få disse selskapene til å bli ordentlig store fra et norsk utgangspunkt.
Hvilke grep kan vi gjøre for å få til det?
Nei, for det første så tror jeg at du trenger å gjøre det like attraktivt å være eier I Norge som å være norsk eier I Norge som utlendinger I Norge. Så jeg tror både formuesskatt jeg tror det feil. Jeg tror du disincentiverer norsk eierskap. Jeg tror, og jeg har brukt mye tid på å lobbe mot dagens opsjonsskattelovgivning. Norge attraktivt. Ikke sant? Vi et attraktivt land. Vi har kjempegode ingeniører. De ganske billige. De superlojale. Jeg så I går I New York Times, som gjorde en undersøkelse av alle amerikanske expats, hvor de bodde. Og nummer 4 av land på den listen blant millennials, da ikke alle expats, men blant millennials, det var Norge. Så vi altså attraktivt land å komme til å bo I og jobbe I. Norske arbeidsmarkedet og norske samfunnet sikkert og trygt og miljø og alt mulig annet. Så jeg tror vi har alle muligheter til å kunne få fram en ordentlig gode norske industriselskaper basert på teknologi og på bærekraft og alle de tingene som er liksom, vi vet kommer til å utgjøre neste bølgen.
Men hvordan kan man være sikre på at formuesskatten vil en reduksjon i formuesskatten eller fjerning av formuesskatten som sånn vil gjøre at flere investerer i nye teknologibedrifter?
Du kan ikke være sikker på det. Det ikke begrenset hvor mye disse skal vi kalle det investorene da, bruker til forbruk. Så jeg, det er enda mer usikkert om hvis ikke du hadde formuesskatt, ville de kjøpe seg enda flere biler eller enda flere andre ting. Det jeg vet, eller har fått god forståelse for, at den formuesskatten som betales, den tar toppen av likviditeten din. Så den likviditeten som du kanskje kunne brukt til å investere i selskaper og være langsiktig investor i selskaper, den går med til å betale formuesskatten. Og så forstår jeg det fra et utjevningsperspektiv, fra et sosialdemokratisk samfunnsperspektiv, at alle må betale den skatten de skal, og det er fullt for. Men private arbeidsplasser, private bedrifter, den skapes ikke bare av gründerne, den skapes også av investorer. Og på et eller annet tidspunkt så tror jeg også at norske investorer kommer til å slutte å investere i eiendom og begynne å investere andre steder. Hvis du på en måte hadde gjort noe for å stimulere til den investeringsinteressen, så hadde det vært et riktig trekk, tror jeg.
Men da måtte du kanskje gjort noe på eiendomsinvesteringssiden også, gjort det litt mindre lønnsomt å investere der.
Og det er en av de politiske grepene som kunne vært gjort, ikke sant? Men som har andre politiske diskusjoner igjen da, sånn skal du skatte på huset ditt og så videre.
Men det er jo en del miljøer som har mye kapital i Norge, men allikevel ikke, og som kanskje ikke tenker så mye på formuesskatten engang, som har penger, men allikevel ikke investerer i tech-bedrifter. Hva er det som gjør at de ikke gjør det?
Og det har litt med generasjoner å gjøre. Jeg hadde blant annet veldig mange av disse familieformuene på seminar her i Forskningsparken, hvor det var tre generasjoner, og skal vi kalle det mine foreldres generasjon, da, har på en måte vært med å bygge opp Norge fra industri, ikke sant, fra begynnelsen 1900-tallet, og den generasjonen jeg er en del av har på en måte overtatt den legacyen, men har også investert i mye oppstartsselskaper som har gått veldig, veldig dårlig og tapt veldig mye penger på det markedet. Og så har det på en måte mine barns generasjon som skal igjen arve alle disse pengene og som føler jeg kanskje litt kjedelig noen ganger å sitte bare investert i shipping og eiendom, ikke sant? Og har lyst til å bruke de pengene på noe annet. Det å få med den type store kapitalmiljøer da, og mange av disse store kapitalmiljøene har jo etter hvert også forvaltningsmiljøer som forvalter pengene til disse store kapitalmiljøene. Og det får de til å ta risiko, ikke sant? Til å også være med på å kjøre og investere i den type industri vi snakker om, og det er viktig. Og der er bildet litt blandet. Det er noen som gjør mer enn andre. Og så får vi håpe på at de neste generasjonene som kommer synes at det å på en måte bidra til den type investering vi her snakker om, at det gir både glede og mening og også avkastning i forhold til bruk av pengene sine.
Men ser du noen antydninger til det nå, at det er et generasjonsskifte som kommer til å føre til?
Ja, jeg synes vi ser det i noen av de miljøene. Men om det er mer enn før, er jeg usikker på. Det har ligget ned en stund. Men du ser jo noen, du ser jo for eksempel noen av de miljøene nå, idekapital som henter 0,5 milliarder kroner, og Alliance som er ute og henter et nytt, skal vel ut og hente et nytt fond snart, og du har Snø som riktig nok ikke så mye penger, men sånn at disse pengene kommer jo fra et eller annet sted fra. Og det er jo da investorer som har gått inn med 5 eller 10 eller 50 eller 100 millioner kroner inn i disse miljøene. Og det er relativt nytt da. Det er relativt nytt. Og det er bra. Det er veldig viktig.
Jeg snakket med Ferd Andresen for en tid tilbake. Det var vel da vi startet Skifter. Så spurte jeg han om han hadde tenkt å gå inn i litt flere tech-selskaper. Ja. Og så, da følte jeg at han var litt sånn ferdig med det den gangen i 2016-2017.
Ja. Ja. Johan er jo en av de som virkelig har vært langt fremme i mange år. Ferd Venture var jo en stor aktør på linje med Nordzone egentlig på 90-tallet. Men så gikk jo de helt ut av venture, fordi de tapte rett og slett veldig mye penger på venture, og de tjente masse penger på private equity, ikke sant? Og olje- og gassindustri, og Pronova, og masse andre ting. Og hvis du da sitter med noen milliarder på bok, da du ser at den ene asset-klassen taper penger, mens den andre gir deg veldig god avkastning, ja, da bruker du mer penger på den klassen, da. det jeg tror nå, liksom det som jeg føler vi har forsøkt å bidra med her, å vise at det en del av disse selskapene faktisk som, som kan skape de verdiene. Ikke sant? Atensi, som nå 100 personer i forskningsparken, Vaxibody, som stod i finansavisen i dag, som sagt, som priset til 6 milliarder, som sitter her i forskningsparken, Kahoot, som har klart å skape store verdier, som kanskje den reisen ikke over enda, Hudley, Remarkable, ikke sant? Så investorer jo sånn at med tyngdekraften gjelder, som en gang du viser at her det verdier å få, så kommer kapitalen. Så jeg optimist i den forstand at på en måte, jeg kan sitte her og snakke om det, og så forsøke å, nå må dere se på en større portefølje her alle sammen. Men til syvende og sist da, så det selskapene som gjelder, og når du viser at dette her gir meningsfull avkastning, så tror jeg pengene kommer. Det masse penger i Norge. Det masse penger. Men du må være, du må ha en god business case på at de kan tjene penger på det, det feltet vi inne i.
Carl Munthe Kaas i Kolonial har snakket veldig varmt om Kinnevik og, og hvordan de opererer. Ja. Kan vi få et Kinnevik i Norge?
Det klart vi kan det. Vi har penger nok. Kinnevik jo ikke rikere enn en del av de store formuene i Norge. Det bare opp med hva de formene føler seg kompetente til, og hva, de har, hva slags reise de har lyst til å være på. Så ikke bare Kinnevik, du har Wallenberg, som har på en måte stått på i mange generasjoner. Du har IKEA Venture, ikke sant? Du har massevis av aktører i Sverige som industrielle i sin innretning, og som bruker masse penger på den type investeringer. Så jeg går egentlig og venter litt på at det skal være noe, da, som på en måte ser at her det en sektor som jeg kan være med på å utvikle, og jeg har kompetanse og kunnskap til å kunne være med på å ta den sektoren videre. Og som sagt, i olje- og gasssektoren så har vi den type investorer, så det har noe med tyngdekraft og med størrelser også.
Men trenger vi at Atensi og Gelato og Kahoot, altså, trenger vi litt flere selskaper som virkelig lykkes? De jo på vei, men de er jo ikke noe sånn endepunkt på noen av de der ennå.
Overhovedet ikke. Nei, vi trenger at de lykkes. Vi trenger at de gjør det, og vi trenger at Visma fortsetter, og vi trenger at Schibsted lykkes med sine investeringer. Så vi trenger at de tech-selskapene som har et norsk utgangspunkt, at de viser at det mulig å drive den type selskap ut fra Norge. Og så minne om at Shipcon, som jo var Geir Førre sitt første startløp, og som ble solgt til Texas Instruments, de sitter her borte på Smestaddammen og over 200 ansatte. Ikke sant? Et stort norsk teknologimiljø innenfor radiokommunikasjon og chipdesign. Så liksom, det mulig å gjøre det i Norge, absolutt.
Men i så måte så det ikke nødvendigvis en krise om man selger selskapet ut av landet, hvis arbeidsplassene blir i Norge.
Nei, og GE, ikke sant? Du har GE Wingmed, og helt enig. Så det, jeg enig i det. Så igjen, som jeg sa i sted, jeg den siste som vil kritisere personene for å si at de tar en exit i selskapet, går videre og bygger nye selskaper. Men det mulig å tenke det, og samtidig synes jeg det synd at ikke vi har noen flere ordentlig store teknologiselskaper i Norge, og at vi har kapitalmiljøer som villige til å utvikle den type selskaper. At du kan ha begge de tankene i hodet samtidig. Da.
Han snakket med Alexander Voksen en del ganger, og han sier jo at de skal ikke styre noe, eller dere skal ikke styre noe retning på hva startupene skal gjøre, og dere skal ikke være forutinntatt i forhold til bransjer eller hva produktet om dere skal tenke team og gjennomføringskraft og så videre. Men det virkelig ingen bransjer eller sektorer som du tenker, for eksempel, at man har større sjanse for å lykkes i, hvis du tenker utenfor olje og gass, da, for der det veldig sånn obvious, eller fisk?
Nei, det spørsmålet fikk vi ofte som venture-investorer også, fra investorer, ikke sant, hvilken bransje skal dere satse på? Og svaret vårt ble jo ofte at vi såpass lite land at det er vanskelig å se at vi skal være spesialiserte innenfor enkelte teknologier. I USA har de på en måte venture-kapitalister som bare investerer i nettverksteknologi, for de har holdt på med nettverksteknologi i hele livet sitt, og har PhD i nettverksteknologi, og så har de tjent masse penger i nettverksteknologi, og så investerer de 10 nye selskaper innenfor nettverksteknologi. Så det er veldig lettere å ta den approachen. Da. Samtidig så, jeg synes vel at det vi er gode på i Norge, har ofte vært det jeg kaller small footprint software, altså veldig effektiv software, som på en måte gjør ting hurtigere og mye mer effektivt enn det store systemet gjør. Sånn både Trolltech og Opera og Nimsoft og flere andre selskaper er på en måte bygget rundt den tradisjonen. Og du kan sikkert godt si at Hødli og Tandberg Televisjon også er som noe av det samme type tankegang, da. Og det forer litt tilbake på at vi har en tradisjon, du er gode softwareingeniører, gode softwaremiljøer og gode utdanningsinstitusjoner som er på en måte har utdannet et kaderingeniører innenfor dette her. Så jeg tror at den type selskaper har vi muligheten til å kunne være veldig gode på teknologien. Og så er det markedssiden da, ikke sant? Skal du bygge selskapet rundt det, og bygge tilstedeværelse, få tak i kunder og rulle ut og så videre, da må du ha liksom, du må ha hele overbygningen over den teknologiske grunnstammen da. Det er ikke like lett, ikke sant? Og det er, vi har mindre tradisjon for det. Nå er det slik at talenttilgangen på den type mennesker er så mye større, ikke sant? Før så fikk du ikke tak i dem, fordi alle sammen skulle jobbe i et eller annet børsnotert selskap eller i et konsulentfirma. Men nå er det jo tilgangen på den type kompetanse mye bredere, da. Så jeg er også litt optimist på det feltet der.
Men bør vi holde oss til B2B, eller kan vi egentlig lykkes med consumer her til lands?
Vel, Finn er en konsumenttjeneste, ikke sant? Og Blokket er en konsumenttjeneste, og det er jo til forveksling like. Men jeg tror ikke vi trenger å tenke at vi må, at vi ikke har sjans på konsumentsiden. Det er klart konkurransen er mye, mye sterkere, og det er vanskelig å på en måte få frem unikiteten i tjenester, ikke sant? Hva er egentlig grunnen til at du lykkes, ikke sant? Hva er grunnen til at Facebook slo MySpace, liksom? Så MySpace var kjempesvær, og så bare kom Facebook bare rullet over det. Hvordan er du rate for hvert konsumentselskap som gjør det, så finnes det 99 andre som ikke klarer seg, ikke sant? Så jeg tror nok risikoen er større, da, og tålmodigheten må være større, og kapitaltilgangen må også være tilsvarende for at du skal kunne vokse den type konsumentselskaper til å bli store internasjonalt. Men du ser jo at det er mulig.
Men du snakker jo en del om Vaxibody her, ja. Og så har du nevnt Kahoot. Er det noen sånne yndlingsbransjer du personlig har, som du tenker at du ville putte pengene dine spesifikt i nå, hvis du ikke hadde satt inn i fond?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg har jo gått inn i, jeg er bare en liten investor i to selskaper som holder på med sport. Så jeg tror jo sånn sport og teknologi og utvikling av sport er et voksende marked. Jeg tror det er på en måte TV som på en måte har dominert sportsbransjen lenge. Jeg er usikker på om det kommer til å vare. Så jeg tror at teknologi og sport har veldig mye for seg. Jeg tror det er masse muligheter der, og der du har et naturlig nedslagsfelt, og du har kunder og seere og alt mulig annet som du kan på en måte utvikle deg mot, så det synes jeg er spennende. Og så tror jeg tror det kommer til å skje veldig mye innen mat. Jeg har ikke sett så mye av det i Norge, bortsett fra Carl kanskje og Kahoot, kolonial. Men du ser jo konturer nå av at vi både lager og konsumerer og produserer og lever på en annen måte når det gjelder mat. Og jeg tror det er veldig mye innovasjon, og den innovasjonen er i utgangspunktet lokal. Så altså, hva kommer til å skje innenfor de neste 10-20 årene da, innenfor det? Jeg er litt mer usikker på om du kommer til å få globale tjenester, men det er en felt der som på en måte er sånn utnyttet, det er jeg helt sikker på. Så jobber vi her i Forskningsparken, jobber vi masse med life science og biotech og alt mulig annet. Akkurat det er veldig sånn svart-hvitt i forhold til noen av disse selskapene lykkes.
Vinn eller forsvinn, er det?
Ja, ikke sant? Og du bruker masse penger før du faktisk ser at det kommer ut av det. Men jeg synes det er imponerende det som er skapt på Oslo Cancer Cluster rundt noen av de selskapene der. Du ser jo at det har skapt masse verdier der. Så igjen så er det ingen tvil om at norske forskere er i verdensklasse innenfor flere andre, altså mange områder. Så jeg tror jo også det kommer til å skje at vi kommer til å se større interesse fra investorer for å finne de der enerne og backe de enerne på innenfor nisjer da, globalt innenfor biotech og life science. Men jeg er alt for mye legemann til å si hvilken av de hvilken av de bransjene eller hvilken av de sektorene som kommer til å lykkes.
Du er veldig opptatt av seiling, det derfor du har du en sportstekken noe med seiling å gjøre?
Ja, det et godt eksempel. Den beste seilingsanalogien jeg bruker jo egentlig at du krysser etter mål. Du klarer ikke å seile rett mot bøya. Du krysser opp. Så lenge du retningsmessig riktig forhold til hvor du vil, så er det sånn, så lenge du har tempo og fart i båten, og så lenge du sånn noenlunde på vei opp mot kryssmerket, så må du bare holde på, for det veldig sjelden at du ender opp med at du klarer å treffe merket akkurat. Men innenfor seiling et veldig godt eksempel på en sport som på en måte har veldig god nytte av teknologi. Da. Det jo en dørgende kjedelig sport å se på fra land. Og det også en dørgende kjedelig sport å se på når kameraet står på land.
Så det litt som orientering som jeg holder på med.
Ja, ikke sant? Men med droner og med ballonger med kameraer og med alt mulig annet, og med tracking på alle båtene og alt som mulig, så blir det plutselig et online videospill når du sitter og ser på seiling, og du kan få all mulig statistikk fra på seilernes heart rate til hvilken vinkel de seiler på vinden, og hvor fort de egentlig seiler mot merket når de på krysskurs, og så videre. Så det jo et godt eksempel på en sport som vil ha veldig stor nytte av en mye bedre teknologisk løsning. Jeg gleder meg til Tokyo. Jeg synes Rio var helt forferdelig i den forstand, men kanskje i Tokyo nå så får vi opp en sport som flere vil ha glede av da.
Med tanke på det som skjedde på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, Scanning Online, det gikk jo ikke så bra som det man hadde håpet den gangen, og det smalt jo ganske kraftig innenfor tech i 2001. Er det noe av det samme vi kan se konturene av nå, når det himmelhøye verdivurderinger av amerikanske tech-giganter, og det går stort sett en vei, i hvert fall hvis man trekker fra kinesiske virus og sånne ting?
Det går opp og ned, det vet vi. Det kommer til å gjøre det her også. Det jeg opplever kanskje er litt annerledes nå, som jeg litt usikker på om kommer til å følge trenden fra tidligere, er hvorvidt det virkelig kommer til noe nytt som erstatter de ordentlig store aktørene. Ja, for vi snakket om MySpace og Facebook i sted, ikke sant? Og IBM, tenker på hvor stor IBM egentlig var, ikke sant? Så kom plutselig Apple og tok de, og så videre. Så kommer det til å bli noen andre store aktører her? Er det til å overta for Google og Facebook og de store mastodontene i tech-bransjen? Ja, hodet mitt sier ja, det kommer til å skje, for det har alltid skjedd. Men jeg klarer ikke å overskue det nå, og jeg klarer liksom ikke å tenke meg situasjonen hvor plutselig Google blir erstattet av noe annet. Men liksom, erfaringen og intellektet sier at det kommer til å komme noe annet. Disse aktørene kommer til å bli erstattet av noe annet. Så det som den ene biten som på en måte jeg synes er interessant å bare tenke på en gang iblant, at det ikke alltid, det som skjer nå er ikke nødvendigvis det som kommer til å bestå. Det andre, det er det slik at et veldig sterkt fall nå i la oss si børsen, altså hvis børsen går ned 30%, liksom, hva kommer til å skje? Fordi forrige gang, de tidligere gangene det skjedde, både 2000 og 2001, og for så vidt i finanskrisen 2007-2008, så forsvant veldig mye av liksom, de nye selskapene, og mye av entreprenørskapen. Da. Men det som er annerledes nå er kanskje det at det er en veldig sterk grad av disrupsjon da, og digitalisering, så veldig mange av de selskapene som på en måte er kommet inn, er kanskje så godt planta i bakken at det kanskje er de store aktørene som tapper mest på å få en nedtur. Jeg vet ikke helt. Så kanskje det er slik at da, hvis du får et skift i markedet, at disrupsjonen bare øker i takt, da, og at du får en annen type konsekvens hvis du får en nedgang i finansmarkedet. Så det er litt vanskelig å si. Men det som jeg er mest redd for er jo at veldig mye av den der liksom, likviditetskapitalen, da, som er det jeg kaller det, det går veldig bra, så alle har litt ekstra penger, så alle investerer litt. Og med en gang alt går ned 20-30%, så forsvinner all den likviditetskapitalen. Mens i en annen situasjon hvor du har institusjonell kapital og fond som har 5-10 års horisont, så den kapitalen forsvinner ikke, den der fremdeles i nedgangstider. Det var det vi opplevde i Nordson. Vi hadde et helt nytt fond når alt gikk veldig dårlig. Så vi var der når Spotify kom og skulle ha investeringer, men ingen andre var der.
Og eneste som var i restauranten
og spiste av menyen. Ja, ikke sant? Eneste som hadde kontanter på kredittkortet, ikke sant? Så det er et eller annet med at vi er kanskje mer sårbare i Norge, fordi vi har ganske lite av den institusjonelle kapitalen, da. Som skal være med på å funde den videre veksten av oppstartsselskaper og gründerselskaper. Så det kanskje en bitteliten bekymring oppi alt dette her.
Men det vel også sånn nå, i forhold til 2001, at disse gigantene, og for så vidt også de som under de aller, aller største, de tjener jo faktisk noen reelle penger det på det de holder på med. Det ganske mye penger også på det de holder på med. Ja. Så det jo en annen situasjon og mye mer substansielt enn det det var den gangen.
Ja, det helt enig. Men fra et sånt nyskapningsperspektiv så spørsmålet, kommer det noe annet som erstatter det? Ikke noe at du som taper penger på børsen hvis du har investert i det, men kommer, og det jo ikke noe tvil om at at Google og Facebook og andre tar veldig mye av det norske annonsemarkedet for eksempel og drar penger ut av markedet. Men fra et innovasjonsperspektiv så det jo sånn, ok, hva det som kommer til å erstatte dem? Det andre ting som det går an å tenke på til og som man skal satse på videre? Veldig vanskelig å si nå, men igjen, på slutten av 90-tallet var det som Netscape som var det store, ikke sant? Sånn Netscape jo helt borte.
Det var en sånn 2030-spådom som var i The Information. Den var jo fortsatt ganske mørk når de hadde talt akkurat det der, da, at Amazon og Google og Facebook og alle de andre kom til å bli mer og mer dominerende og ta mer og mer av alt, tenker jeg.
Det lett å si nå, ikke sant?
Ja, og at de utfordrerne kom til å forsvinne og så videre. Men det jo mulig i dag, altså det finnes jo en rekke bransjer og problemer og utfordringer som Amazon og Google og så videre ikke løser i dag, som det går an å løse noe innenfor. Altså se på Elon Musk og Tesla. Det fortsatt sånn at Tesla ganske dominerende på det som har med nyskapende biler å gjøre. Akkurat for øyeblikket.
Ja, så det som du kan tro på, det jo at det kommer til å skje en slags sånn vertikalisering, da. Sånn at det kommer til å være liksom enkeltområder kommer til å få sin egen forretningsmodell. Ikke sant? Og du kan ta det på classified-siden for eksempel. I dag så er vi i Norge vant til Finn, ikke sant? Til classified for alle. Ikke sant? Bil og jobb og torget og alt mulig annet. Men samtidig så ser du Thais som plutselig vokser opp som en vertikal innenfor brukte klær. Ikke sant? Og du kan jo tenke deg massivt av sånne vertikaler. Ikke sant? En global tjeneste for elektriske gitarer. Det sannsynligvis bedre enn å kjøpe elektriske gitarer på Finn. Sånn, så det kan du faktisk tenke på, og mye mer effektiv enn Amazon, ikke sant? Så du kan faktisk tenke at liksom, det som du ser innenfor classified-markedet kan skje i samfunnet for øvrig også, at du får mye sånn, mer en sånn vertikalisering av verdiskaping, da. Og at det også kan gi noen muligheter for selskapet, særlig på konsumentsiden, men kanskje også på bedriftssiden.
Ja, det blir litt gigantene tar seg av det liksom vanlige allmennene, mens det blir en sånn spesialisering innenfor noen utfordrere.
Men over tid så vil de spesialiserte tjenestene spise seg inn på gigantene, ikke sant? Så på hvilket tidspunkt er det da disse spesialiserte tjenestene egentlig slutter å vokse? Og på det tidspunktet de ikke vokser lenger, så er i hvert fall Amazon marginalisert da, i forhold til at det noen andre som har tatt inn på veldig mange av de vertikale tjenestene.
Så det går an å tro på. Ja, så kjemper jo de med hverandre også, ikke sant? På typ cloud service og sånne ting, så gnager jo de på hverandre.
Ja, og det blir der blir marginene mindre og mindre etter hvert. Sånn, det var en veldig attraktiv business, men nå det blitt en commodity som på en måte er tilgjengelig for alle, og ikke nødvendigvis den store pengetjeneren. Så det den ene. Den andre biten vel rundt hele denne biten rundt talent, ikke sant? Hvem har lyst til å jobbe hvor? Du ser jo trender i USA nå hvor de beste grad-studentene ikke vil jobbe i de store tech-selskapene lenger, ikke sant? De står for verdier som de ikke deler. Er det en opportunity? Er det en mulighet for de som tenker mer enn en tanke i hodet på å tiltrykke seg de beste talentene og derved skape bedre tjenester og mer verdi? Så jeg tror du må finne ut litt hvor du ønsker å konkurrere, da.
Ser du noen områder i dag der vi har en sjanse til å lykkes, men ikke helt utnytter sjansen vår?
Jeg synes det er vanskelig å svare på det med en sektor. Men jeg tenker sånn at jeg har veldig tro på sånn, du må ha en infrastruktur i et land for at ting skal fungere. Og staten, Norge, altså det landet vi bor i, har en bra infrastruktur. Vi har et demokratisk system som fungerer, vi har lover som fungerer, vi har skolesystem som er bra, vi har egalitet mellom oss som på en måte gjør at ingen er vanvittig mye rikere eller bedre enn andre, og så videre. Så jeg tenker at vi har veldig mye som skal til for å skape veldig mye gode selskaper og gode bedrifter. Men vi blir litt sånn hemmet av at vi av det vi var inne på i sted, med at vi tenker ikke næringspolitikk nok, vi tenker ikke som næringsvekst, vi tenker ikke å feire gründerne, vi tenker ikke å si at det greit at du tjener masse penger på enten å være professor eller å være gründer. Den biten der, på en måte forståelsen hva skal til for å skape bedrifter, den synes jeg vi mangler litt. Så jeg vil svare på det spørsmålet mer som et sånt makrosvar, ikke sant? At forutsetning er til stede for at vi kan gjøre mye, mye mer, men vi tør på en måte ikke ta steget ut til å på en måte lage de beste rammebetingelsene i verden, også på den økonomiske siden. Vi har masse gode rammebetingelser på den demokratiske og sosiale siden. Vi har bare ikke de beste rammebetingelsene på økonomisiden. Hvorfor har vi ikke det? Er det fordi at vi ikke vil at folk skal lykkes, eller at vi vil at vi skal bli rike, eller vil at det skal bli enda større forskjeller, men en konsekvens av noe av det vi snakker om her er at okay, det blir litt større forskjeller, men samtidig så skaper det også mye mer kraft og mye mer arbeidsplasser og mye flere bedrifter. Og det, den biten der synes jeg den savner jeg litt da, forståelsen for det.
Hvor gammel er du nå?
Nå er jeg, må jeg tenke meg om, jeg er 57.
57. Ja, ja da regner jeg med at en sprek seiler som deg lever da når forskningsparken fyller 60 år,
ja.
Om 30 år igjen.
Ja.
Du har vært litt sånn forsiktig med å spå for mye fremover, og både når det gjelder bransje og det ene og det andre, men kan du på en måte se for deg noe om hvordan dette kommer til å se ut om 30 år?
Nej, så jag tror alltså vi jobbar ju väldigt mycket om på något sätt utvida forskningsparkens omland om du vill så och vi är ju mitt i Gaustebäckdalen här vid Sina universitet Oslo universitetssjukhus och här kan vi bygga mycket mycket mer. Och den bästa analogin jag har är när jag gick på MIT i 1990. Då var jag ut från MIT och till i Cambridge. Då var det 4 städer vi kunde spisa lunch. Idag är det kanske 200. Og alle de store tech-selskapene og alle de store venture-selskapene i Cambridge og Massachusetts sitter i Cambridge ved siden av MIT og Harvard. Så jeg tror liksom, jeg tror det er forståelsen for hva at vi trenger å skape liksom enda mer næringsliv, enda mer bedrifter, enda flere vekstselskaper. Den er gryende og mye bedre i Norge nå enn den har vært før. Så jeg tror om 30 år så kommer forskningsparken til å være et næringsbygg her. Det kommer til å være mange, mange flere næringsbygg. Vi kommer til å ha store teknologiselskaper som sitter her. Og vi kommer til å ha mange selskaper som jobber med sykehuset og på biotech-fronten og så videre. Og universitetet kommer til å være mye åpnere i forhold til å kommersialisere forskningen sin, la forskerne få lov til å på en måte gå inn og ut av professorstillinger, lage bedrifter, gå tilbake og fortsette å være professor og så videre. Så jeg tror på at denne dynamikken, den reisen vi har vært på da, de siste årene, fra når jeg var gründer og ingen egentlig skjønte hvorfor jeg skulle gjøre det, til der vi er i dag, hvor faktisk det er litt kult, så tror jeg det er noen 10 år til da, før det kommer opp på et nivå, men jeg tror vi er på vei dit. Så jeg er ganske optimistisk da, på at vi kommer til å komme dit.
Hvis flyvebiler i gatene og så videre, eller hvordan ser det ut ellers?
Nei, det har jeg ikke noen oppfatning av.
Ikke noen oppfatning av det.
Alle sykler og har sånne luftputebrett, kanskje.
Klarer vi å komme oss gjennom den omstillingen som vi nå har snakket om i så mange år?
Ja, der er jeg mer optimistisk. Det vi har sett her, da, det er at flyten av nye selskaper og dealflow inn til forskningsparken og alle inkubatorene våre, den varierer omvendt med oljeprisen. Så det øyeblikket oljeprisen da går nedover, og Slumberger sparker 600 ingeniører, ja, da kommer det flere selskaper inn og blir etablert med kjempekompetanse for olje- og gassindustrien. Så jeg tror at liksom, den der omstillingen hvis en omstilling skjer naturlig, så vil jeg merke, ikke sant? Hvis ikke man på en måte bare I morgen dukker ned 400 000 oljejobber, men hvis den skjer naturlig, og du ser at det kommer en flyt av ingeniører og andre inn I det markedet som vi opererer I, så jeg helt overbevist om at, det kommer til å skje, at den nyskapningen kommer til å skje naturlig. Fordi nå skal du leve, og kompetansen sitter I hodet på menneskene, og det ser vi tydelig inn I inkubatorene våre, at det skjer I praksis.
Så til slutt så tenkte jeg skulle høre med deg om du hadde et råd til de gründerne som rundt deg I dag, eller til gründere generelt.
Det som har alltid fungert for meg, da, det at du må omgi deg med folk som kan noe. Ja, og du må løse et reelt problem. Og jeg tror jo at det utrolig viktig når du gründer at du... At du ikke redd for å på en måte knytte til deg mennesker som flinkere enn deg selv, og som har kompetanse som du kan ta med deg på veien. Da. Og mye av det jeg har gjort her I Forskningsparken, og det vi har gjort I Startup Lab og de andre inkubatorene våre, jo nettopp det på en måte sørge for at det alltid folk rundt deg som faktisk kan svare på de spørsmålene du har, løpende, at ikke du går og grunner på det ukevis. Så jeg tror det utrolig viktig når du gründer at du på en måte at du ydmyk for det, at du sitter ikke nødvendigvis på løsningen, og det mange der ute som kan mye mer enn det du selv kan. Og så tror jeg også det viktig når du gründer, at du tenker godt gjennom hvem det du skal ha med på den reisen din. Ikke sant? Det må være folk som du stoler på, som du på en måte har lyst til å skal være der på lang sikt. Og at du langsiktig I det, jeg har sett for mange som på en måte henter for eksempel penger hos feil personer fordi de får en bitteliten høyere valuation eller verdi på selskapet sitt, mens egentlig kanskje det beste miljøet for å hente de pengene noen andre som kunne vært med og bidratt mye, mye mer til å skape de verdiene. Så det ville vært kanskje mitt aller viktigste råd, da, å tenke gjennom det, være bevisst på det.
På den andre siden har du en oppfordring eller et råd til investorer, de som sitter på andre siden av bordet?
Jeg har alltid vært opptatt av at som investor så skal man skal oppføre seg ordentlig. Ikke sant? Man skal bidra med det man kan, og man skal ikke sette gründeren I en slags gisselsituasjon hvor du påtar deg masse rettigheter og krav som gjør at gründeren I syvende og sist ender opp med ganske lite av den verdiskapning som skapt. Og det bruker vi mye tid på I Startup Lab, blant annet, å lage kjøreregler for investorer, og også kjøreregler for store børsnørte selskaper. Når du går inn og jobber med gründere, så må du oppføre deg ordentlig. Og du trenger ikke engang å lage underpunktene. Jeg tror alle som hører det punktet som oppfører deg ordentlig, det sier seg selv på en måte. Så det å på en måte ha respekt for det teamet og det gründeren går gjennom, og bidra til den verdiskapningen, men ikke ta den, ikke eie hele verdiskapningen, det nok anledninger når disse selskapene uten cash og har gått tom og trenger penger og bare forsyner seg, men det, jeg tror det både straffer seg for selskapet, men det straffer seg også etter hvert til syvende og sist for investoren selv, hvis man ikke hel ved da.
Du som investor da, den gangen du var I Northzone og for så vidt I senere tid også, har du gjort noe du angrer på noen gang?
jeg klart jeg har gjort det. Jeg har hatt enkelte investeringer som jeg godt kunne vært foruten. Jeg tror det som etter hvert som man blir eldre, så blir man litt mer kynisk I forhold til hva man tror på og hvem man tør å satse på også. Så det sies at du trenger 10 millioner dollar for å skape en god venturekapitalist. Jeg tror det litt riktig at du I begynnelsen så man kanskje litt for dratt med da, av historien og mulighetene som ligger I disse ulike selskapene. Så, men det blir detaljer I den store sammenhengen. Det en del av hele reisen på en måte å gjøre de feilene da.
Ja, fordi hvis du ikke hadde latt deg rive med av den type ting, så hadde du jo heller ikke kanskje investert I Spotify eller andre gode storytelling-selskaper.
Nei, det akkurat det. Og jeg husker vi prøvde en gang sånn I Northzone å se tilbake på alle investeringene vi hadde gjort og ikke gjort, og så hadde vi på en måte applisert en annen strategi på investeringene våre, og det endte opp annerledes. Jeg tror det endte opp med at liksom, vi hadde ikke gått inn de beste, og vi hadde kanskje investert, unnlatt å investere i noen av de dårligste, men snittet hadde ikke blitt noe bedre på en måte. Så jeg tror du må bare innrømme det at når du investor i den type selskaper, så vil noe gå feil, og så clouet det å... Du må gå ut av de tidlig nok til at ikke det virkelig liksom ødelegger hele formuen din, om du vil. Da. Mm.
Det blir spennende å se hva de neste 30 årene vil bringe. Takk for at vi fikk snakke med deg i dag.
Takk for at jeg fikk lov til å være med.